Tak dobrý večer, ja vás všetkých vítam na našej ďalšej marketingovej online poradni marketingové digitálky, ktoré vám prináša Digitálna univerzita. A ja dnes večer teda medzi nami vítam Jana Aštariho. Ahoj Jan, vítaj u nás.
Ahoj Veronika.
Ja ti teda v krátkosti predstavím. Dnes sa budeme teda baviť o e-shopoch a teda o tom, ako viesť úspešné e-shopy. A Jan, ty teda si momentálne CEO, ak sa teda nepletiem, v Dexfinity a vy sa teda dosť zameriavate na tie e-shopy, na ich finančné riadenie, takže naozaj, že máte medzi klientami, že miliónové e-shopy, vyslovene, môžeš potom kľudne o tom povedať viac. Takže naozaj máme tu odborníka na slovo za toho, ktorému prešlo teda cez ruky veľa e-shopov a veľa určite stratégie a nejakých finančných plánov. Takže ja hneď na začiatku iba pripomínam, tí, ktorí poznáte asi náš tento formát, tak to viete, ale tí, ktorí ste to možno prvýkrát, tak ak sa chcete čokoľvek opýtať Jana, tak píšte do komentárov po tento livestream a pýtajte sa teda svoje otázky, ak vás niečo napadne ešte k tomu, o čom sa bavíme. A tak možno môžeš úplne tak na úvod, Jan, predstaviť, že teda ako si začal možno, alebo že ako si sa dostal k e-shopom a prečo práve tomuto sa venuješ a možno, že čo ťa na tom baví.
OK, tak dobrý večer, ahojte. To je taká zaujímavá zhoda okolnosti, taká zaujímavá otázka, tak skúsim najprv o tom, že čo je Dexfinity a čo robí Dexfinity a potom, že ako som sa ja k tomu dostal, lebo to sú dva rôzne príbehy, celko zaujímavé a nie úplne spolu súvisia od začiatku. Dexfinity je 10 rokov na trhu, je to naozaj veľmi etablovaná slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá boostovaním alebo pomoci e-commerceovým projektom v tom najširšom poňatí. To znamená, venujeme sa marketingu, najmä performance marketingu a všetkým veciam, ktoré súvisia s pomocou e-commerceovým projektom. A v tom čase, ako sme sa vlastne vyvíjali, sme zistili, že tá jedna z najdôležitejších vecí, ktorú pre tie e-commerceové projekty môžeme urobiť, je práve ich export z toho malého Slovenska do veľkého sveta. Tak preto veľmi rýchlo sme vlastne zistili počas behu a počas teda toho, ako sa venujeme týmto e-commerceovým projektom, že najdôležitejšia vec, ktorú musíme doplniť k tej našej špecializácii, je práve export. Takže exportný booster, firma, ktorá sa zaoberá exportom slovenského know-how za hranice, ak to môžem takto strašne vzletne povedať, hoci to častokrát je o niečo komplikovanejšie, ale e-commerce, marketing a export, to sú také tie tri veci, ktoré nás držia a preto si myslím, že viem asi dosť o e-commerce, o e-shopoch a verím, že dneska to bude zaujímavé a táto téma bude práve týmto smerom zameraná.
Super, super. A ako si sa ty k tomu dostal, teda ty osobne, tvoj príbeh?
Ja som sa k tomu dostal tak správne zozadu. Väčšina tých veľkých slávnych CEO-ov v slovenských či mediálkach alebo agentúrach boli buď SEOčkari alebo PPCčkari. Ja som není ani jedno z toho. To znamená, že ja som taký, ktorý vlastne prišiel po tej dobe PPCčkovej. To znamená, že ja som v podstate matfizák, ktorý sa venoval najmä dátovej analytike, veciam ako retencia, klientská analytika, klientským dátam a na to nadväzujúcim financiám, to znamená vlastne tomu, čo nasleduje potom performance marketingu. A ja som ako keby taká tá druhá generácia tých marketérov, tá prvá generácia boli naozaj takí tí tvrdí SEOčkári, tvrdí PPCčkári, ktorí riešili performance a to bolo také to, čo bolo naozaj jednoduché, dobré, čo tak ako naozaj, že veľmi rýchlo tie projekty boostlo, veľmi rýchlo ich to vystrelilo a ja som akoby tá pokračujúca téma, že ja som to, čo nasleduje nad tým, že tak dobre, toto už robíme dobre, toto už vieme, ako funguje a teraz na to musíme nadviazať. Musíme to nadviazať dobrými dátami, dobrým reportingom, dobre rozumieť tej ceste klienta, dobre rozumieť vôbec lojalite, vernosti, prečo sa tí klienti vracajú, aká je tá cesta klienta, aký produkt nám otvára tú klientskú cestu a tak ďalej. Takže to sú tie nadväzujúce veci, ktoré vlastne nadväzujú na performance. Takže a to je aj príbeh tej Dexfinity. Dexfinity sa vlastne vyvinula z takého naozaj performanceového boostera, ktorý riešil performance pre e-shopy na agentúru, ktorá pokrýva ten e-commerce úplne všeobecne. To znamená, že vie pokryť tú tému biznisu a baviť sa s tým e-commerceovým projektom na biznisovej úrovni ako biznisový partner a to je to, čo nás najviac baví. Pomôcť mu aj s tým performanceom. Stále máme veľmi veľké performance oddelenia, extrémne šikovných performance ľudí, ktorí nám pomáhajú robiť ten marketing performance, potom máme kreatívnych ľudí a potom máme ľudí, ktorí nadväzujú na to a bavia sa potom s tým klientom o takých tých komplexnejších témach, ako sú práve tie dátové veci alebo klientská cesta.
Super, takže všetko je to také dátovo podkuté. Určite dneska trošku zabrúsime do tých viacerých oblastí.
Popularizátor dátových vecí a nebyť úplne nudný, takže dúfam, že mi to podarí teda.
Verím tomu.
Miery, aké sa to matfizákovi vie podariť vôbec.
Určite verím tomu, že aj keď nasledujú teda ľudia, ktorí buď majú e-shopy alebo uvažujú o tých e-shopoch, tak je to pre nich určite veľmi zaujímavé. Možno naozaj, že pozrieť si taký ten celkový nadhľad, že čo vlastne všetko sa v tom e-shope musí riešiť. Ale možno úplne tak na začiatok sa te spýtam takú otázku, že oplatí sa ešte teraz vôbec vstupovať do toho e-commerce na Slovensku? Že ako sa ten trh vyvinul možno? Že ako to vidíš ty za tie roky?
To je naša dobrá otázka. Akože rýchlo odpovede, že určite áno. Keďže sme tu není 12 minút, tak asi by to chcela dlhšiu odpoveď. Takže určite áno, určite ten e-commerce má ešte stále čo ponúknuť. E-commerce je stále proste veľmi, veľmi rýchly a jednoduchý spôsob, ako začať podnikať. A ja sa nerad bavím o e-commerce ako takom vytrhnutom z kontextu, že e-commerce je niečo, čo si žije na nejakej vlastnej planete, má vlastný marketing a neplatia tam kotlerové marketingové veci. Platia úplne všade rovnako, len sú také trošku modifikované v tom digitálnom svete. A to isté platí aj o e-commerce. Či začať e-commerceový projekt na Slovensku, keď znie otázka, tak ja sa skôr opýtam, že oplatí sa začať podnikať na Slovensku. Ja si myslím, že stále sa to oplatí, stále je to už dobrý nápad začať podnikať. A potom už je len tá otázka, či si otvoríš kaviareň na rohu, alebo si otvoríš svoj malý e-shop. Že tie veci sú tak, akože v tom podnikaní podobné, že je to, že baviť sa skôr o podnikaní, ako o tom, že či ideme riešiť e-commerce a ideme si otvárať e-shop, to nie je až taká podstatná vec podľa mňa. A čo je obrovská výhoda e-commerce oproti kamennému predaju alebo nejakému bežnému predaju v nejakom malom obchode, je to, že ten vstup, tie bariéry vstupu sú neskutočne nízke. A za tie roky, ako ja sledujem e-commerce, tak sa tá cena, tie bariéry vstupu tak znížili, že otvoriť si dnes e-shop naozaj stojí, že 13 eur. 13 eur stojí mesačný paušál na ShopTete, nech sa páči, otvorte si e-shop. Takže za 13 eur budúci mesiac môžete mať e-shop doslova. Takže tá bariéra je tak nízko, je tak jednoduchá a ten vstup do toho podnikania môže byť tak nízkoprahový, že naozaj sa oplatí všetkým. A to je obrovská výhoda, takže keď začať podnikať, tak si vždy zvážte, že či si zariadiť kaviareň za 20 000 eur fixných nákladov, ktoré do toho musíte vložiť, aby ste mali peknú kaviareň, alebo naozaj začať nejakým onlineovým projektom, ktorý môže byť že veľmi lacný na začiatok.
On práve hovorí, že o tom ľahkom vstupe, ale že prečo potom není toľko tých úspešných e-shopov, že možno čo je to, čo ich odlišuje od tých, ktorí teda začali a aj vydržali?
Ano, to je presne, že skláne, že Veronika, že vieš, koľko je e-shopov na Slovensku a v Čechách? No ja hrozne nám tu
dokončil otázku. Netuším, tisíce asi.
Okolo 90 tisíc, ne?
Okay.
90 tisíc je to číslo v Čechách na Slovensku. V Čechách, a to je nejaký iba odhad toho, lebo tie akože ťažko sa merajú všetky tie mikro e-shopy, ktoré kedy vznikli, ale taký akože dosť kvalifikovaný odhad. Aktuálne na takomto čísle sa pohybujeme. Je proste takéto obrovské množstvo nejakých e-commerceových projektov, ktoré niekto sa rozhodol, že založí a niečo tam spustia, niečo ide predávať. V Čechách je dokonca z pohľadu počtu obyvateľov najviac e-commerceových projektov na svete na počet obyvateľov. Takže Čechy sú ešte extrémnejšie ako Slovensko. Takže naozaj treba povedať, že ten e-commerce je určite v tých našich oblastiach taký zvláštne zakorenený a ľudia ho majú ako taký nízkopravový a rýchlo ho urobia, rýchlo chcú ten e-shop a chcú rýchlo sa podnikať. Takže že je to, máme to asi v krvi trochu túto v Československu, zdá sa. No a tá otázka, že prečo toľko veľa e-shopov existuje a je ich relatívne málo úspešných, alebo ako to zmeráme, či sú vlastne úspešné. Ja mám takú nejakú mentálnu hranicu, aj také nejaké rozdelenie toho, že existuje, že e-commerce má jednu veľkú nevýhodu, že hráme sa tam s veľmi nízkymi maržami a celé to podnikanie je v podstate ako keby veľmi nízko maržové, veľmi nízko závislé na tom, že koľko sa nám podarí predať a to, čo nám ostáva potom celom v tom obrovskom konkurenčnom prostredí, je strašne malá suma. To znamená, na to, aby sme z toho normálne príčetne vyžili a uživili rodinu a mali to ako full-time job, tak potrebujeme naozaj otočiť relatívne veľký objem tržieb. Ja mám takú nejakú mentálnu hranicu, že do 500 000 obratu ročného je to stále hobby projekt. Že ak točíte menej ako 500 tisíc, tak je to hobby projekt po večeroch, popri zamestnaní a viete z takéhoto nejakého e-shopu, ktorý má 200-300 tisíc obrat, viete urobiť možno 10 tisíc eur nejakého veľmi čistého zisku, 8-10 tisíc eur čistého zisku. To znamená, že prilepšíte si k nejakej výplate, ale chodíte do roboty, ešte vás to ani omylom nevie živiť. Hej, to ešte ani omylom tam nie sme. Potom je taká nejaká zvláštna zóna niekde medzi povedzme 300-400 tisíc a miliónom. A to už je také, že asi ste dali výpoveď v robote, že už a presvedčili ste manželku, aby išla s vami pracovať. To sme tak do milióna, ale tam ešte ste nikoho nezamestnali. To je ešte také, že ešte to tak ako, že prvého brigádnika aj to je synovec. Takže to sme tam niekde. A potom už akože tá veľká hra veľkých chlapov a žien, teda by som bol slušný, v e-commerce veľa žien. Je to tak normálne, že pol na pol možno. E-commerce je veľmi férový v tomto. Od toho milióna tržieb ročne to už začína byť také, že áno, to už je vážna vec, to už podnikám, to už zamestnávam ľudí, to už potrebujem mať nejaký proces.
Mm-hmm. Takže to je také rozdelenie a možno sú tam aj nejaké segmenty, že ktoré sú u nás úspešnejšie a ktoré sú ako keby ťažšie? Možno aj tie marže, že v ktorom segmente sú také, že najlepšie marže si môžem dovoliť ako keby nahodiť.
Určite v zásade platí to najjednoduchšie, že ak si výrobca alebo máš nejaký unikátny produkt, ktorý nemáš konkurenčnú cenu, nevieš porovnať na tom trhu tú cenu, tak samozrejme, že ak si výrobca alebo vyrábaš niečo, čo je naozaj tak unikátne alebo máš tomu také nejaké unique selling proposition v tom svojom produkte, že sa nevieš k ničomu vlastne prirovnať, tak stále tá cena nie je dôležitá, vtedy môže mať ľubú voľnú maržu takmer, len trh ti dá zrkadlo, nie konkurencia, ale trh. Ale ak sa pohybuješ v takých tých tradičnejších segmentoch, tak ja by som to klasicky povedal, že ak vás napadne, že chcete e-shop s detským oblečením, sa asi na to rýchlo vyspíte a neotvárajte si ho. To je jeden z takých najpreplnenejších odvetví, by som povedal. A odvetví, tým pádom, keď je najpreplnenejšie, tak je asi aj s najhoršími maržami, lebo je tam najväčšia konkurencia, vždy sú tam nejakí šialenci, ktoré to dampujú z detskej izby, aby som to teda tak zjednodušil. Takže toto odvetvie by som naozaj nedoporučoval, naozaj akýkoľvek, že detský taký, že bez nejakého zásadného nápadu alebo niečo, aký detský tovar asi nie je úplne dobrý nápad. Mm-hmm. Ak by som si mohol ja vybrať segment, ktorý by nejakom Československu alebo povedzme na Slovensku mohol fungovať, tak mne by sa asi teraz páčilo čokoľvek, čo sa týka ekológie, čokoľvek, čo sa týka športu, čo sa týka zdravej výživy, čo sa týka týchto segmentov. Určite nebudem povedať, že gym by obsadil celý trh, ešte je tam stále dosť miesta vo výživových doplnkoch a v tomto segmente ten segment naozaj rastie celý, nielen vďaka gym rastie. Teraz vydali kvartálne výsledky, tak rastú na Slovensku 40% a worldwide myslím 70% alebo tak, že obrovské rasty. To je naozaj fantastické, veľmi držíme palce. Ale celý ten segment rastie, nielen vďaka ním, ale vďaka tomu, že vlastne ľudia chápu, že zrazu ten segment môže sa predávať online. Čo sú také segmenty, ktoré by mohli byť zaujímavé? Ja stále hovorím, že autoobchod alebo celkové veci týkajúce sa aut je segment, ktorý rástol počas korony svojimi 3, 4, 5%. On si stále rastie rovnako. To je taký nudný, ak ste akože človek, ktorý má rád stabilitu a má rád takú tú nudnú stabilitu, tak si vyberte niečo takéto. To neohrozí ani korona, tiež to nevystrelilo do 40% rastov, ale potom nás nečakala 40% pokles. Všetko si to išlo v takých pekných stabilných rastoch. Stále to stabilne rastie z roka na rok 3, 4, 5%. Takže ak máte radi stabilitu, tak toto môže byť segment pre vás. A ja myslím, že môj osobný tip, že ak by ste niekto mali nejaký dobrý nápad, ktorý by sa týkal gastra v online, alebo čokoľvek, čo by sa týkalo potravín a online doručovania potravín, ako rohlík v Čechách, čo snad jediný taký veľký projekt v okolí, a v Slovensku vôbec nič také nie je, tak by som sa veľmi tešil takéhoto projektu. To by som sa naozaj tešil. A rád by som sa na ňom podielal, aby bol niekto mal.
Tak potom sa ozvite, ja neviem.
Že sami ozvite, že tam vidím, že obrovský priestor, že ako tá korona to vystrelila, všetky tie ITSka a podobne, a znovu to potom ľudia sa vrátili naspäť do toho malou.
Mm-hmm.
Takže tam je obrovský priestor robiť niečo lepšie, robiť niečo inovatívnejšie, niečo proste parádne vymysleť.
Mm-hmm, super, ďakujem, to boli skvelé tipy. Ešte do
povedz. Som ako navnadiel tých onlineových podnikateľov, že keď sa pozeráte na tie segmenty, je veľmi, veľmi dôležité sa pozrieť, že aký je pomer medzi maloobchodom celkovým a celkovými predajmi v malom obchode, čo predstavujú všetky kamenné obchody, všetky onlineové obchody a všetko dohromady, čo sa deje v malom obchode, versus koľko z toho sa predáva online. To číslo je strašne zaujímavé a strašne ignorované. Ono to číslo je v Európe okolo 14%. To znamená, že 14% malom obchodu sa deje v online. V Amerike je to možno 16 alebo 17, že stále tam existujú tie kamenné predajne, ale v Číne a v Ázii je to, že 38 alebo 42, podľa toho, v ktorej krajine. Takže toto je obrovský priestor toho, že my v tom online vieme tomu malom obchodu ešte zobrať obrovskú porciu koláča. Že ani nie, že my musíme rásť v rámci toho malinkého koláčika tých našich 14-15%, čo sme si ukradli z toho malého obchodu, ale my ešte môžeme ukradnúť z toho malého obchodu ďaleko viac, takže tam je veľký priestor. Preto si myslím, že e-commerce ešte aj zďaleka nepovedal posledné slovo.
Super, super, ďakujem aj za skvelé tipy, teda ak sa naozaj premýšľali nad tým, že v čom si založiť alebo s čím ten e-shop, tak teraz ste dostali úplne skvelé hinty. Ja iba pripomeniem tým, ktorí sa teraz prihlásili, že ak sa chcete ja na niečo spýtať, tak píšte túto do komentára pod livestream. No a môžeme pokračovať v tejto debate. Ty si spomenul ten Jim Beam. Čo si myslíš, že je taký hlavný, ako keby to, čo ich tak nakoplo, že je to to, že si začali tvoriť vlastný brand, alebo že expandovali? V čom vidíš taký ten ich veľký úspech?
Musím prihliať našu exportnú polievočku, ale ono v prípade je naozaj pravda. Ono je to naozaj pravda, že oni veľmi rýchlo išli von, veľmi rýchlo pochopili tú mechaniku toho, ako sa otvárajú tie exportné trhy, ako sa trh po trhu, ako ich otvárali. A naozaj veľmi zaujímavé ich sledovať. Ak sa teraz len pristavím pri tom exporte, lebo nie je to jediná vec, ktorú robia dobre. Oni ako jeden z posledných trhov, ktorý vôbec otvorili, bolo Poľsko. Jeden z najťažších trhov tu v okolí a každý tak akože prirodzene, hlavne sever Slovenska, tak prirodzene vždy, že musíme ísť do Poľska, lebo to je trh, ktorý je nám akoby geograficky blízko, dokonca jazykovo je nám tak blízko. A to je jeden z najťažších trhov. To znamená, že nefungujú tu vždy takéto nejaké prvoplánové scenáre, že OK, musíme otvoriť Česko, Maďarsko, Poľsko a aj vybavené. A Jim Beam je to krásnym príkladom, že oni sa akoby doslova báli toho Poľska, je to jeden z posledných trhov, ktorý vôbec otvorili a neviem, ako sa im tam darí aktuálne. Ale krásne to ukazuje, že aj ten export treba robiť s rozumom, nie len tak prvoplánovo, že kde máme blízku logistiku, tak tam to otvoríme. To, čo robia ešte dobre, je samozrejme to, ako vlastne využívajú celý ten koncept toho, že pôvodne tam bolo viacej značiek, viacej tovarov, roznakupovali toho zákazníka, naučili ho na online a potom vlastne postupne začali prerábať na ten vlastný brand, na tú privátnu značku, na to a dnes naozaj tá privátna značka predstavuje drtivú väčšinu toho e-shopu a prirodzene konvertovali v tej zákazníckej ceste toho zákazníka, že kľudne si nákup u nás prvýkrát s produktom, ktorý nie je z našej privátnej značky, ale my to potom presvedčíme, že naša privátna značka je tak super, že už druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát ju nakúpiš. A to bola podľa mňa, to bola jedna z tých vecí, ktorú naozaj robia skvele a budujú tú značku, budujú okolo toho veľa kontentu, to znamená, že naozaj veľmi zaujímavé marketingovo to robia. To pravidlo, ktoré ten Dalibor Cicman hovorí, že euro, ktoré dá do performance marketingu, rovnaké euro dá na vytvorenie kontentu, že to tá vyrovnanosť, tá vybalansovanosť je podľa mňa skvelá. Takže naozaj dobre premyslené, dobrá stratégia, balansujú to na viacerých nohách, nie len na jednej performanceovej. Takže za mňa že pekný príbeh, sa dá veľa poučiť. A je veľmi dobré, že Dalibor je veľmi otvorený, čo sa týka výsledkov a dá sa takým akože reverzným inžinieringom prísť na veľa vecí. Sledujte ho, je to naozaj zaujímavé.
Ako inšpirácia, super. Ešte toto, že Raymond sa nás pýta, vrátim sa k tomu, k tejto otázke, lebo teda ešte je na segment, že aký je tvoj názor na segment hračky v online? Či si myslíš, že na Slovensku ešte je priestor? Je to v rámci tých detských vecí asi, ale že či teda hračky špecificky.
Jeden z najťažších segmentov podľa mňa. Na jednej strane jeden z najistejších, jasne, Vianoce to budú aj budúci rok zrejme, aj ďalší rok, a Lego sa bude predávať stále. Lego je jeden z najtragickejších tovarov v online. Predáva sa naozaj s veľmi nízkymi maržami. Je to taká povinná jazda, ktorá ide. Podobne knihy sú taký ten klasický vianočný segment, že ak by sme v tých hračkách videli vymyslieť niečo naozaj inovatívne a prišli na nejakú naozaj vlnu nejakej zaujímavej hračky alebo niečoho, nejakého trendu nového, že by sa zviezli na nejakom trende, tak asi áno, ale úplne všeobecne ísť do hračiek si vlastne asi neviem predstaviť. No. Veľmi ťažký segment.
Takže len keď máte možno veľa peňazí bokom a pevné nervy.
Keď som vedel vymyslieť pár lepších segmentov, tak
super, ďakujem teda za odpoveď. A vráťme sa možno naspäť k tej rastovej stratégii. Teraz spomínali sme ten Jim Beam, že im to veľmi pomohlo. Možno aj vy v Dexfinity, že keď nastavujete s klientom práve tú exportovú stratégiu, že podľa čoho vyberáte tie krajiny? Si teraz spomínal, že Poľsko je ťažké, že ak to teda nejde takto prvoplánovo, tak podľa čoho sa na to pozeráte, že ako vybrať?
Ono je to vždycky, že tých faktorov je samozrejme niekoľko, závisí veľmi od segmentu, ktorý predávame. Samozrejme, že ak budeme predávať zimné bundy, tak asi nepôjdeme do Talianska, alebo do Talianska možno áno, kvôli severu, ale nepôjdeme do Portugalska, alebo tak, takéto nejaké základné veci geografické asi musia fungovať. A potom vlastne robíme strašne jednoduchú analýzu. My sme Google Premier agentúra, čo znamená, že máme prístup k veľmi veľkému množstvu datasetov, ktoré Google uskladňuje a o nás vie a vie o všetkých veciach, ktoré sa udejú v online. K veľkému množstvu tých dát máme prístup a vieme z nich ťažiť a vieme z nich vlastne dať nejakú zaujímavú informáciu, zaujímavé insighty. A jeden z tých zaujímavých insightov, ktorý vieme porovnať, je, že naozaj dáme do grafu na jednu A4, dáme vlastne o každej krajine, ktorú zvažujeme, tri informácie. A to, že aký veľký je tam dopyt, to znamená, že už to, že koľko ľudia vyhľadávajú ten náš segment, že aký veľký je tam dopyt, to je jedna palička, ktorá je zodpovedná za to. Potom tam dáme druhú paličku vedľa toho, že koľko berie konkurencia z toho dopytu, to znamená, že koľko si už dnes saturuje tá konkurencia z toho dopytu cez platenú reklamu, cez nejakú organiku, organika niekedy vie veľa zobrať, keď sú tam niektoré značky, ktoré splývajú so segmentom, ako Dedoles splýva so segmentom ponožkami na Slovensku, anomália trochu, je to taká zaujímavosť, takže to je druhá vec. A tretia vec, ktorú tam doplníme, je, že aká je cena v tej krajine za impresiu, koľko vlastne stojí, koľko stojí kredity v tej krajine, zjednodušene povedané. To znamená, zrazu máme tri informácie, ktoré musia akoby vhodne zahrať. To znamená, hľadáme vždy krajinu, kde je veľký prirodzený dopyt, malá konkurencia, to znamená, z toho dopytu si málo hráčov berie a ešte ak je tam tá kombinácia, nebodaj, že je tam nízka cena za impresiu alebo za klik, tak je to, že dokonalá kombinácia krajiny. Takže ak skombinujeme na prvú tieto tri veci, tak nám to dá nejaký shortlist krajín, kde by sme chceli ísť.
Mm-hmm. No láka ma taká otázka, že ktoré sú teraz tie krajiny také, do ktoré expandovať v tomto roku, ale neviem teda, či sa to dá tak zovšeobecniť, alebo je to podľa segmentov.
Je to segment od segmentu odlišné, je to naozaj tie, preto sa to nedá úplne povedať. Keď sú takéto jednoduché, tak vypublikujeme jednu až štvorku a dáme si ju na web a môžeme zavrieť krám v podstate. Nie je to také jednoduché, veľmi veľa faktorov tam vplýva, či to, že v Nemecku sa deje 70% predajov cez Amazon, v Poľsku sa deje 65% predajov cez Allegro. Sú také faktory, ktoré treba pri tom trhu zohľadniť, že nestačí len toto tu nejako si povedať, závisí segment od segmentu, ako to celé funguje. Takže asi by som povedal, že nejaké, že moji favoriti, moji favoriti na zaujímavé krajiny, tak vo všeobecnosti, tak by som asi povedal krajiny ako Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko. Chorvátsko má nové euro, takže Chorvátsko je výborná krajina. Že ja si myslím, že Chorvátsko bude nové Slovinsko. Slovinsko okay. Má dlhšie euro a veľa e-shopov, ktoré sme tam exportovali, tak bolo mimoriadne úspešných a je to pre nich mimoriadne dobrá krajina. Má vysokú kúpyschopnosť, tam sa veľa faktorov dobrých schádza. A ja by som kľudne si vsadil na Chorvátsko.
Super.
Že bude nové Slovinsko a osobne veľmi fandím Srbsku. Tam si tešne nie euro, ale je tam trochu komplikovanejšie, ale myslím, že tieto krajiny tam dole budú veľmi zaujímavé.
Ok, super. A keď sme u tých krajín, tak ako je to práve s tými našimi e-shopmi? Že je dobré ako keby skrývať tú krajinu pôvodu, alebo je to práve možno dobrý faktor? Alebo tiež sa to líši, že ako ktorá časť sveta nás vníma?
Väčšina e-shopov, ktorí expandujú do worldwide, povedzme, že do zahraničia, nie len do nejakej blízkej Európy, ale povedzme aj do Spojených štátov alebo do Ázie, tak to skrývajú. Skrývajú to buď nejakou írskou pobočkou alebo dokonca americkou pobočkou. Závisí to veľmi na tom brande, ako chcete, aby ten brand vyzeral. Je to proste, je tam veľmi veľa faktorov Ale ako na prvú hovorím, že v tej západnej Európe, mysliac Belgicko, Nemecko, povedzme Rakúsko, tak stále sme východná Európa, stále to má taký podtón tej východnej. Takže buď si založiť pre tú danú krajinu firmu priamo v tej krajine, ak to myslíme s tou krajinou vážne, tak je to ideálne a typicky pre Nemecko a podobné krajiny je to proste až nutné. A chceme predávať napríklad na Amazone, tak ten Amazon nám veľmi rýchlo vlastne vráti na tej spätnej väzbe, že keď nebudeme mať v tom danom jazyku podporu, nebudeme mať obrázky v danom jazyku, nebudeme mať dobre preložený web, tak proste ten Amazon nám to tak rýchlo vráti, že nastupuje sa strašne veľa peňazí a budeme tam veľmi neúspešní.
Mm-hmm.
Takže naozaj, ak to s tej krajinou myslíme vážne, tak to premyslíme strategicky, ako by sa to dalo spraviť.
Super.
Ja mám pekný príklad, ktorý hovorím už dlho. Zase ten príklad nie je z online, no ten príklad je z kameňa. Je taký výrobca bicyklov, ktorý sa volá Kelly's Bike. Schválne, vieš, odkiaľ je?
Úprimne neviem. Takže.
Je z Malého Orvišťa, čo je dedinka pri Piešťanoch. Ale celý čas ten brand vyzeral ako americký. Proste ten brand má svoju centrálu v Spojených štátoch a celý ten brand proste má taký image, že máš pocit, že toto je brand, ktorý proste musí byť zo štátov, lebo je to proste Kelly's Bike, pán Kelly bol nejaký vynálezca mountain bikeov niekde v 60. rokoch a celé to akoby ladí a celá tá komunikácia na začiatku toho brandu bola takto postavená. A pritom je to slovenský brand, takže aj to je stratégia, predávať to naozaj cez anglický web, celé to urobiť zahraničné, dať tomu taký ten etos toho, že je to zahraničná značka, dá sa to urobiť takto a potom sa nemusíme hrať na nejaké jazykové mutácie, môžeme to predávať v angličtine celé. Čiže mimochodom veľmi úsporné, čo sa týka financií.
Hej, ako už 10 ďalších asi mutácií. Ja vidím tu, že divákov zaujali tie segmenty, tak ja ešte teda prejdem k tých otázkám. A aký je teda tvoj názor na segment lekárenstva, e-shop s liekmi, dá sa ešte konkurovať veľkým e-shopom? S liekmi, teda.
Skvelá otázka, podľa mňa, keď som hovoril o tom gastre, tak potom už je len cestovný, mám tri oblasti, ktoré potrebujú veľkú dávku digitalizácie, podľa mňa, a to je gastro, cestovný ruch a práve medicína, alebo čokoľvek, čo sa točí okolo medicíny, to sú proste také segmenty, ktoré sú tak nepolíbené digitalizáciou, že ak čokoľvek vymyslíte zaujímavé v online a bude sa týkať zdravia. A teraz špeciálne hovorím, že nie lekárni, lebo lekárenský biznis je strašne regulovaný, je veľmi ťažký, sú tam veľmi jasne definované marže. Veľkí hráči, ktorí sa tam snažia vymyslieť nejaké modely, sa veľmi trápia, treba na to naozaj veľkých silných hráčov. Ale ja si stále myslím, že existuje tu obrovský trh, ktorý sa týka napríklad zdravotníckych pomôcok. A celého toho, že dobre vymyslieť projekt, ktorý by riešil práve túto oblasť, sú to obrovské objemy peňazí. Mimochodom najpredávanejší worldwide, najpredávanejší liek, aký je, tak paradoxne nie je nejaký liek na srdce alebo niečo podobné, ale sú plienky pre dospelých.
Okay.
Je to smutné, hej, ale tá paliatívna starostlivosť pre tých našich seniorov je o tom, že oni keď zrazu tie plienky budú potrebovať, tak ich budú potrebovať navždy ako keby. A je to obrovský objem tovaru, ktorý sa naozaj musí predať. Každý mesiac potrebujete nový a nový veľký balík liekov pre toho svojho seniora. Liekov.
Pomôcok.
Napríklad aj plienok. Takže obrovský segment, ktorý sa otvára, takže asi by som to prvoplánovo nezavrel na lekárniach, ale na takomto segmente, ktorý by sa mohol týkať starostlivosti a zdravia, určite áno.
Super, tak verím, že sme ti, Filip, odpovedali. A Michal sa potom pýta, aký máš názor na segmenty ženská krása a ženské modné doplnky na Slovensku a potom v Európe teda.
Fashion? Akože myslíme, že ženské doplnky alebo fashion? Fashion je veľmi ťažký biznis. Dá sa robiť, tam si proste musíte zvoliť svoju cestu, že ja veľmi verím nejakej udržateľnej móde a nejakej téme naozaj naozaj z takýchto, že zaujímavých vecí s zaujímavým príbehom aj v menšom nejakom množstve tovarov, ktoré budete predávať, ale bude to s nejakým zaujímavým príbehom s veľkou maržou, s veľkou pridanou hodnotou a budete napríklad Napríklad tieto ekologické alebo udržateľné témy si myslím, že sú veľmi silné, mohli by v tej ženskej móde fungovať, v tom ženskom fashion, aj v mužskom, samozrejme. To, čo je podľa mňa veľmi ťažká téma, je taký fast fashion, taký ten klasický fakt cool a podobný štýl e-shopov, ktorí majú také tie známe značky a valia takú tú fast fashion módu. Je to úplne iný model, tomu by som, na ten by som asi až tak nevsádzal v nejakom malom objeme, že na ten trh proste veľký objem a tam vás budú navždy valcovať tieto silné reťazce. Takže asi, ak by som hľadal niečo v ženských doplnkoch, tak by som hľadal nejaký níž, taký ten malinký segmentík a podľa mňa je sexy ten segment udržateľnosti a zelenej módy. Asi by som tam niečo vedel si predstaviť.
A teda pýta sa tu aj na ženskú krásu, možno ako je na tom segment kozmetiky vyslovene, takého beauty?
Zaujímavá otázka, opäť ten segment asi, že ak by som si akože mal vsadiť zase, že vsadiť kúsok výplaty na nejaký segment, asi by som úprimne vsadil na mužskú kozmetiku, či sú to prípravky na rast vlasov, alebo proste muži sa z podstaty o seba začali viacej starať posledné roky, akože dobrá správa, hej, samozrejme. Myslím si, že by som asi vsadil na tento segment viac, ako na taký ten tradičný ženský, ktorý už je dosť obsadený takými tradičnými značkami. Ale ak tam vymyslíte niečo netradičné znovu, je tam priestor, ale ak by som išiel skôr po objeme, tak asi by som išiel do nejakého mužského fashion alebo mužskej krásy.
Super, tak verím teda, že aj Michalovi sme odpovedali. A Alexandra teda ešte nadviazala na to, čo si tu spomínal, ten Dedoles a ponožky. A ju by teda zaujímalo, čo si myslíš o znovu zrodení značky Dedoles, prípadne značky Fusacle, že či je to ešte možné? A ak áno, tak ako? Podľa teba.
K tomu je ináč, doporučujem, je k tomu veľa, veľa napísaného, nový CEO aj spolu s Jarom Chrapkom, s pôvodným majiteľom, k tomu natočili veľa aj podcastov, že naozaj, že je k tomu veľa povedaného, veľa napísaného. Teraz naposledy bola veľká konferencia Amsterdam, kde bola taká veľká panelová diskusia, takže ak nájdete nejaký live stream z toho Amsterdamu, tak si ho doporučujem pozrieť. A tam práve hovorili o tom, že či majú škrečky vôbec šancu na resuscitáciu. A tam o tom práve títo dvaja páni akože najbližšie toho celého diania rozprávali. Ja tomu projektu verím, lebo robia to veľmi racionálne, robia to veľmi správne, vracajú sa back to basic, takže môže to byť, že takto, že nemajú vyhraté, určite, že to, že pokračujú ďalej a dostali nejakú investíciu, určite nemajú vyhraté, čakajú ešte 4 roky veľkého boja, ale držím im palce, myslím, že majú šancu vyhrať. A o Fusacliach neviem, paradoxne, to je projekt Deponu.
To je samostatná tiež značka, ale tiež neviem úplne presne, že... Takže kľudne nám napíše Alexandra, ako máš viac.
Kľudne nám napíše Alexandra, čo sa týka Dedolesu, určite tam veľký priestor, to robiť lepšie, veľa vecí tam sa spamätali až oveľa neskôr, veľa vecí tam fungovalo takým rýchlým zotrvačnosťou, ale oni naozaj sa zastavili, spamätali, veľa vecí opravili, takže myslím, že to má veľkú šancu.
Super. A toto stále tak súvisí s tým rastom. A bavili sme sa teda už o tej expanzii, že ako si možno na začiatku nastaviť tú rastovú stratégiu, že je tá expanzia jediná odpoveď na ten rast, alebo ako sa dá ešte inak na to ísť možno?
Expanzia začína byť v nejakej veľkosti, že expanzia do Slovenska je vec, ktorá je veľmi rýchla odpoveď pre snáď väčšinu e-shopov, že si neviem ani predstaviť e-shop, ktorý povedal, že ja som tu na Slovensku spokojný, ja nepotrebujem rást, lebo to Slovensko je tak malý linky trh, to je proste predmestie Londýna, hej, že to je tak malý trh, že kdokoľvek si povie, že mu stačí, že je na tomto trhu, tak mu asi naozaj stačí len nejakú veľmi málo podnika v nejakom tak zaujímavom prostredí, že mu to stačí, ale tá odpoveď, že rast je odpoveďou na takmer všetky otázky je proste asi pravda. Je to jedna z mála takých tých správ, ktoré by som normálne povedal, že je to tak silná všeobecná odpoveď, že platí takmer vždy pre e-commerceový projekt, že musí proste expandovať a veľmi ten projekt, ktorý expanduje prvý raz do prvej krajiny, tak strašne prečistí to procesy v tom e-shope. Zrazu sa tam strašne veľa vecí vyčistí, že zrazu sa tam veľa vecí začne robiť inak, a začal sa na veci pozerať lepšie, inak, a otvoria prvú krajinu, bude to strašne boli, bude dostať veľa peniazí, bude to drahé školné, potom druhá už bude v pohode a tretiu, štvrtú už budú otvárať jak remeselníci a bude to úplne super a budú sa na piatú a šiestu tešiť.
Mm-hmm.
A budú už úplne inak na tom pozerať. Tá prvá vždycky strašne boli, tak prvý škrabaniec na novom aute. Tá prvá, tá boli proste, tam sa pripravte, že nech budete spolupracovať s kýmkoľvek dobrým pri všetkých tých témach, napríklad s nami, tak veľa vecí vás tam proste prekvapí. Budete robiť prvý raz, čokoľvek, čo robíte prvý raz, tak vás prekvapí. A to prvú krajinu platí určite, nenechajte sa odradiť, poďte ďalej.
Super, takže určite expanzia teda je dobrý nápad. A Martin sa pýta, či je dobrý nápad postaviť celý e-shop na dovoze tovaru z Číny. Lebo je to asi veľa e-shopov.
Je veľa e-shopov, ktorí postavili svoj biznis a stále fungujú, ktorí postavili svoj biznis na dovoze tovaru z Číny. Nebol by ani prvý, ani posledný. Je to stále... My stále tam platia tie základné marketingové pravidlá o tom produkte, že viem, že kde mám, keď kreslíme ten pohľad na ten biznis, že čo je tá unfair advantage, že čo je tá neférová, doslova neférová výhoda voči všetkým ostatným. Ja musím mať nejakú neférovú výhodu a na to, aby som sa odlišil od všetkých ostatných. A ak je moja neférová výhoda, a hrozne to je tak negatívne, to neférová, po anglicky unfair advantage nie je tak lepšie, tak to neberte to, že zle podfarbené neférová výhoda, ale že unfair advantage, že ak je moje unfair advantage, že viem doviesť ten tovar z tej Číny lacnejšie ako všetci konkurenti a mám lacnejší sklad ako všetci konkurenti, lebo ho mám, ja neviem, v Ubli, tak super, tak mám svoju unfair advantage a viem bojovať nejakou témou voči konkurencii. Ale ak naozaj robím všetko takisto ako všetci ostatní, dovážam ten istý tovar za rovnaké ceny, na rovnakom e-shope, na rovnakej platforme, že nemám tam že absolútne žiaden rozdiel, tak to bude veľmi ťažký boj. Mňa by to asi nebavil, tak musím povedať, mňa by ten boj asi nebavil, že ja by som asi chcel, že aspoň v niečom, že v niečom z tých 10 alebo 15 tém by som chcel mať niečo odlišné ako niekto iný a vtedy by som na tom postavil celý ten svoj príbeh biznisový.
Super. Tak verím, že sme ti, Martin, odpovedali, aspoň teda takto tvoj pohľad. A potom prešli sme ako keby tú expanziu, ten rast. A s e-shopmi teda veľmi súvisí aj jeho zákazníci, samozrejme, nejaká retencia zákazníkov. Ako keby nejak obmedzené, lebo že odkiaľ treba začať riešiť lojalitu zákazníkov, že už nenaberať možno nových, ale viacej sa zamerať na tú lojalitu, alebo aký je tvoj pohľad práve na toto?
Musí z ruka v ruke, že musíme zároveň naberať nových a pracovať s tými starými. To je ako veď ten marketing, nepoviem nič nové, keď poviem tu klasický marketingový framework, ceasing, do care, to je proste 25 rokov starý koncept snáď, alebo ešte možno starší, ktorý hovorí o tom, že tí zákazníci sú v nejakých štyroch fázach a my jednak naberáme tých nových, ktorých onboardujeme, tí prvýkrát vás nakúpili, potom sa musíme v tej poslednej fáze o tých existujúcich starať, aby sme aj s nich mali nejaké dodatočné tržby a niečo navyše u nás nakúpili. Takže to musí byť ruka v ruke, tak ako sa nesmieme v tej matici zamerať len napríklad na budovanie brandu, to je ten začiatok, tak sa nás zároveň nesmieme ani v nejakej fáze prestať venovať budovaniu toho brandu a venovať sa napríklad len tým zákazníkom na druhom konci tej matice. Že musíme robiť vlastne všetky veci naraz, len je otázka, že koľko úsilia venujeme ktorej, že musíme len proste prehadzovať to úsilie a častokrát aj financie medzi tými jednotlivými časťami toho marketingového mixu. No a na začiatku, samozrejme, keď začíname, tak nemáme žiadnu zákaznícku bázu, nemáme žiadnu lojalitu, nemáme žiadnu vernosť, sem budujeme brand, to znamená, že tam vtedy valte tie performanceové kanály, robte čo najlepšie, aby ste chytili tých prvých zákazníkov. A mentálne u nás v Dexfinity máme takú nejakú hranicu, že ak dosiahnete 10 000 zákazníkov, tak vtedy je to taká hranica, že pri 10 000 zákazníkov v takom typickom e-shope to začne byť taká dobrá hranica, od ktorej už začnete riešiť niečo ohľadne lojality, ohľadne kvalitného e-mailingu, ohľadne diskusie s tými zákazníkmi, čo by mohol byť ten ich ďalší nákup a tak ďalej. Častokrát je to po 2,5-3 rokoch existencie toho e-shopu. A naozaj na začiatku na tom nepálte veľa energie, tam sa venujte tomu, že hľadáte toho nového zákazníka, ste neznámy brand, tak robte toto. A mentálne okolo tých 10 tisíc zákazníkov je taká dobrá hranica. A teraz som prehodím do topánok finančáka, kedy už aj tie nástroje, ako keby to bude MailChimp alebo Ecomail, tak tie nástroje zrazu už budú prinášať hodnotu tak, aby zaplatili tie kampanie, aj toho grafika, ktorý bude zalamovať tie kampanie a kreatívca, ktorý tam bude pripravovať tú kreatívu. Takže to je taká hranica, kedy aj ekonomicky to už začína byť zaujímavé, takže nedotujete to a zároveň to aj dáva nejaký smysel.
Tak o tom už, keď mám takúto databázu, ako si spomenul, že možno tých 10 tisíc ľudí, tak čo tak krok po kroku mám začať robiť s tými ľuďmi, že aby mi to teda začalo prinášať nejaké ovocie, že aká je tá cesta s tým zákazníkom?
To je o tom, že samozrejme je to veľmi odlišné v každom segmente, samozrejme závisí od tej frekvencie nákupov, ktoré ten zákazník má, ale musím si normálne sadnúť a normálne sa nad tým zamyslieť podnikateľ. A normálne si musím povedať, čo je môj cieľ toho vernostného programu, že, alebo vôbec tej vernosti, čo chcem, aby som teraz cieľenie a riadenie, lebo celá tá téma o lojalite, celá tá téma o vernosti len o tom, že ja robím nejaké cieľené kroky, ktorými toho zákazníka vlastne smerujem do nejakej cesty, že on ide nejakou svojou cestou a ja sa ho snažím tak usmerňovať trošku takými značkami, alebo mu tam hádžem také omelinky na cestu, aby sa trošku akože zmenilo tú cestu a išiel inakade a tak proste. Ja sa tak s ním trošku hrám na tom e-shope, snažím sa upraviť to jeho smerovanie. Ale ja si musím povedať, že keď toto chcem robiť, tak musím mať nejaký príbeh, že čo vlastne chcem, aby ten zákazník robil. To znamená, že buď chcem, aby nakupoval častejšie, ak je to vôbec možné, ale ak budem predávať sa vianočných stromčekov, tak si u mňa nebude nakupovať častejšie. To sa mi asi ťažko podarí, takže znovu treba zvážiť segment. Takže zmena frekvencie nákupov je super. Je super. Ako jeden z možných prínosov tej vernosti. To znamená, že to môže byť tá vec. Potom môže byť tá vec, že bavím sa o tom, že chcem, aby ten zákazník bude nakupoval viac. To znamená, že zväčšenie košíka. Zväčšenie košíka môže byť zaujímavá téma, ale znovu musím sa nad tým zamyslieť, že mám ja vôbec niečo, čo by ten zákazník u mňa kúpil. A teraz, keď som predajca bund, predávam pánske bundy a nemám nič iné. Tak predstava teraz, že ja predám dve bundy miesto jednej tomu istému zákazníkovi, je asi veľmi naivná. Ten človek už si nepotrebuje dve pánske bundy, neviem, ktoré dve pánske bundy. V tom istom, v tej istej sezóne, hej. To znamená, že ak predávam pánske a dámske bundy, tak už sa tam začíname baviť o niečom, že dobre, tak môžeme predávať dve, kúpim manželke, alebo deťom, alebo že nebude to začne byť zaujímavé a predávame rukavice, takže už zrazu mám nejaké tovary, ktorým vlastne môžem zväčšiť ten košík, ale ak tie tovary nemá, tak zbytočne budem snívať o tom, že zväčším košík a teraz vymýšľam lojalitné schémy, aby ten môj zákazník nakúpil dve bundy, no oni proste nenakúpi, to je nezmysel. Potrebujem tam mať také tie vyplňače košíka. Vyplňače košíka sú skvelý terminus technicus, ktorý som neviem, čo ja nevymyslel. Sú to proste práve také malé tovary, ktoré proste viem dať do toho košíka na to, aby som proste zväčšil ten košík, ale zároveň to nie je môj core produkt. Je to nejaký taký vedľajší produkt a najlepšie, keď je to nejaký jednoduchý produkt. Za mňa, že dokonalý vyplňač košíka v cyklistickom e-shope sú čierne legíny. Keď si povedal, čierne legíny, v dresi kúpia pekný, ale legíny sú čierne. Alebo čierne rukavice, alebo čokoľvek, čo je jednoduché, čo je univerzálne, čo nemusí mať 30 veľkostí a 8 farebných kombinácií. Niečo jednoduché, čo viem dať svojim zákazníkom, oni cítia hodnotu tej veci, ale ja toho viem mať 30 tisíc na sklade, bez toho, aby som riešil, že je to nejaký zásadný, že ma to nejaký zásadne zaťažuje, takže... Ak chcem zväčšovať košík, tak je ideálne, ak mám nejaké takéto tovary a vedome si to poviem, že to sú oni. No a potom ešte potom ten najvyšší level je, ak si datálko trúfam, že svojim vernostným programom viem akoby zväčšovať ten share of wallet. Share of wallet je tá veľkosť peňaženky, zase sú to není žiadne nové termíny, ktoré by sme používali v tom e-commerce, staré marketingové termíny, že ja zväčším z nejakého dôvodu ten share of wallet toho zákazníka, že ja ho vlastne presvedčím, že je dobrý nápad. Aby nakúpil viacej u mňa z toho tovaru, na ktorý on má vyhradené nejaký budget ročne. Hej? Ľudia majú budget na potraviny, na oblečenie a tak ďalej. A ja ho presvedčím, že je dobré nakúpiť viac. A to je veľmi ťažké, to je tá najťažšia vec. Takže od toho určite nezačínajte, to sa málo komu podarí. Lebo share of wallet je veľmi taká pevná vec, ktorá sa mení, pevný zvyk, ktorý sa z nejakého dôvodu mení a veľmi ťažko sa upravuje.
Mm-hmm. Možno taká otázka je, že incentivizovať, to je také dôležité slovo toho zákazníka, hneď možno, že hneď, ale dávať mu hneď nejaké zľavy, alebo to není dobrý krok? Že ako príde, ako keby prvýkrát na ten e-shop.
Hej, hej. Zľava a incentíva sú dve slova.
Tak, tak, áno.
To je isté. A dokonca si ja nemyslím, že zľava by mohla byť incentíva. Takže ja si myslím, že incentivizovať áno, keď teda chceme to slovo použiť, incentivizovať áno, ale určite nie zľavou. Určite by som asi akože nešiel do zľavy. Nedá mi to nejaký veľký zmysel dávať zľavu na prvý nákup. Ale ako ja, ak by som teda povedal, že čo sú tie práve moderné ťaháky toho online, alebo teda toho online-ového biznisu, tak za mňa sú to určite nejaké klubové ceny alebo nejaké ceny, ktoré vidí ten zákazník len, keď urobí nejakú udalosť. Napríklad možno stačí, len sa naloguje. To znamená, že stačí, ak sa naloguje do nášho e-shopu, bude po našom e-shope browsovať nalogovaný a bude vedieť, že je to on. Hej? Už táto hodnota tej informácie, tých dát, ktoré získame o tom správaní toho zákazníka predtým, ako nakúpil, je tak hodnotná, že nám možno stojí za to, aby sme mu dali tú incentívu, to znamená napríklad nejaký cashback alebo niečo malé. Len za to sa naloguje a vidí klubové ceny. To je super. A tam vlastne vedieme v tom, že vedieme ho k tomu, aby nakúpil napríklad náš brand, našu značku a nie cudziu. To je prvá vec. Druhá vec tej incentivizácii za mňa sú cashbacky, že keď mu dávať peniaze, sa rozhodli, že mu chceme dávať peniaze, tak mu ich nedávať v forme zľavy a dávať im vo formu cashbacku. Pretože oveľa lepšie je, že má na svojom konte 2 eurá, ako keď má 8% zľavu. Je tá čisto psychicky 2 eurá, sa krásne vizualizujú, vlastne už vidíš, ak cinkajú tie 2 eurá, hej, že už vidíš, ako ich máš v peňaženke. Versus 8% je také, že OK, čo to vlastne je.
Ťažko predstaviť.
Keď incentivizovať tak s cashbackom a cashom a krásne vizualizovať práve tú sumu. A potom je krásne, keď ten cashback expiruje. To je najdokonalejší psychologický scenár. Keď ten cashback expiruje, my hovoríme, že my ho zoberieme. My sme ho vlastne nikdy nedali. On má ten pocit tej hodnoty, že tie 2 eurá sú jeho, ktoré si vycashbackoval. A my mu hovoríme, nie, my tých o 2 týždne zoberieme. Ty z nich rýchlo nakúp. To je akoby skvelá metóda, ako tomu zákazníku je povedať, že to je tá strata. On cíti tú stratu zrazu a potrebuje naozaj minúť tie 2 eurá, ktoré vlastne nikdy nemal.
Hej. Je viac takýchto možno? Že povedz skôrne viac, keď je takýchto ako keby trikov, že čo sú také overené.
A potom je tretia vec a to sú funkčné výhody. To znamená, ak my v rámci toho vernostného programu vymyslíme nejakú sadu výhod, ale zase je to generalizovať, ale keď si to zoberieme, že klasický vernostný program hovorí o tých funkčných výhodách. Ste vo vernostnom programe, máte predloženú záruku na 360 dní, napríklad. Ale len vtedy, keď máte vernostnú kartu, Decathlon. Hej, Decathlon to urobil, Decathlon je krásny príklad. Je o tom v tom marketingovom svete veľa napísaných case studies. Decathlon zaviedol 360-dňovú dobu na vrátenie, ak ste členom klubu. Veľa vec. A teraz určite nejakí analytici vypočítali, čo sa všetko stane a ako im to zhorší ich tržby, ako sa im bude vracať tovaru. A im sa paradoxne stal presný opak. To znamená, že miesto toho, aby im stúpli vratky, im klesli tie vratky. To znamená, tí zákazníci zrazu mali ten pocit istoty, že oni nakúpili, že môžu nakúpiť a keď im to bude zle, tak to môžu 360 dní vrátiť, nekonečne dlho, rok je nekonečne dlho, že môžu to nekonečne dlho vrátiť, to znamená, odbúrali sme akúkoľvek neistotu a potom to tričko, ktoré som si kúpil a som doňho tlstý, tak ho mám v tej skrini a hovorím, až ho pôjdem vymeniť, až možno doňho schudnem do leta a potom to tričko stále ja nikdy ho nevrátim. Takže reálne v tom Decathlone to, že oni čakali, že im to zvýši náklady, táto funkčná výhoda, prečo by mali ľudí dostať do toho vernostného programu, tak sa stal presný opak. To znamená, že tí ľudia ich odmenili doslova za to tým, že menej veci vracali, lebo to proste na to zabudli, alebo naozaj možno niekto schudol do toho trička, sa to nikdy nestalo v galaxii, ale ak sa to niekedy stalo, tak vďaka Decathlonu určite.
Super, ďakujem. A ja sa ešte vrátim tým zľavám, lebo teda hovorím, že radšej im to vrátiť ako keby nejakú nominálnu sumu, im dať ten cashback, že je nejaká situácia, keď je tá zľava možno lepšia, alebo že nejaká percentuálna zľava, lebo veľa e-shopov ich stále dáva, ponúka ich za nejaký odber newsletter a podobne, že kedy je ten case, že teraz je fakt dobre dať zľavu.
Zľavu je dobre dávať, ak ju dávame personalizovanie a cieľenie. To je úplne že najlepšia vec, že ak dáme plošnú zľavu, tak tam, že skoro nevidím dobrý dôvod na dávanie plošnej zľavy, že to si fakt asi ja neviem vymyslieť. Ale ak dávame zľavu cieľenie ako jasný nástroj, kde pracujeme s tou vernosťou a s lojalitou a odmenujeme toho zákazníka, ale tak personalizovanie, že on má taký ten VIP pocit, že teraz dostáva on takú zľavu klasicky v tej DM-ke alebo kdekoľvek. Tie veci sú potom už v tej zľave tak zlacnené, že až máte výčitky za to, že vlastne si to kupuješ, že vlastne či ich neukrádaš skoro. Hej, takže, ale máš ten krásny pocit toho, že to je zľava len pre teba. Žiadna plošná, ktorú má sused aj druhý sused. Ne. Zľava, ktorá je určená len pre mňa. Ak je to niečo takéto a pracujeme s takýmito naozaj, že výhradne personalizovanými zľavami, tak vtedy si to viem predstaviť, ale musí za tým sedieť tá ekonomika. Proste musí to byť, že rozhadzovať tie zľavy a vyhadzovať sa z marže len tak, nedáva zmysel, musí za tým sedieť ekonomika.
Možno teraz sa blíži celkom Black Friday, že ako sa pozeráš na toto, že tam sú v podstate, že celý segment niekedy sa zapojí, že má to robiť každý e-shop, alebo je možno dobrý krok aj vynechať ako keby tie zľavy alebo nepredlžovať.
No, to už dnes nerobí. Mm-hmm. Veľa e-shopov už ten má takú stratégiu, že akoby ten Black Friday ignoruje, alebo sa dokonca vracia k takému akože zase back to basics toho Black Fridayu, že tak Black Friday bol na vymetenie skladov, hej, že nehrajeme sa na tie veľké zľavy, tak pokiaľ to naozaj slúži na to, že proste schlukneme pavúčinu z tých ležiakov a dáme ich do 60% salesu, tak jasné. Okay. Asi to splnilo účel. To je Black Friday za mňa. A tie e-shopy častokrát, ak sú dlho na trhu, tak tam môžu mať. A kľudne, keby otvorene hovorili, že OK, vypredávame minuloročnú kolekciu alebo čokoľvek s jasným príbehom, že to tým Black Fridayovým príbehom, že predávame veci, ktorým potrebujeme vyprázdniť sklady pred ďalšou sezónou, tak za mňa je to legitímny dôvod, ale len takú, že plošnú zľavu, lebo Black Friday asi, neviem,
nedáva zmysel.
Dobrú stratégiu nad tým.
A ty si mi tak nahral s tými ležiakmi, že existujú ešte nejaké ako keby taktiky na to, že ako sa tých ležiakov zbaviť, aby ti tam naozaj, že neostalo niečo, čo už neskôr sa nepredá?
Hej, existuje veľa dobrých taktik, okrem toho ich spáliť, hej. Tak to je taktika, niektoré brandy robia aj to. Veľmi, veľmi dobrá taktika, taká komplikovanejšia, je mať nejaký svoj akoby outletový brand. Veľmi ma to baví, tá koncepcia, že mám svoj akoby áčkový brand, pod ktorým predávam také tie tohto sezónne veci a veci, ktoré sú neni poškodené alebo tak, ale potom sa napríklad tie veci sú mimo sezóny alebo sú v nejakých takých exotických veľkostiach alebo čokoľvek, dám ich do toho outletu, nekazím si svoj brand, nekazím si svoj čistý áčkový brand tým, že tam mám veľké zľavy, dám to do outletu, kde jasne komunikujem, že toto je outlet, tu sú béčkové veci, ktoré môžu byť poškodené, vrátené, zánovné, repasované, čokoľvek vás napadne, či v elektronike alebo vo fashion, nemusí to byť len v fashion. Príjme to ako, že veľmi, veľmi dobrá a veľmi slušná stratégia, ktorou si zároveň akoby nekanibalizujem svoj pekný budovaný brand s jasnou cenovou hladinou. Za mňa je také zaujímavé, v Čechách bol taký produkt, taký e-shop, ktorý bol nejaký áčkový e-shop s predajom alkoholu a mal svoj béčkový e-shop, ktorý sa volal, ja neviem, opäť Češi majú krásnu kreatívu na názvy, to bolo niečo ako nachmelse.cz alebo niečo takéto, proste úplne nejaká absurdná blbosť a oni tam vlastne všetky tie svoje, či to boli poškodené fľaše alebo obaly to malo poškodené, tak to tam nejakú 30% zľavou šupali, nekazili si ten svoj áčkový výkladný brand s drahými rúmmi a na ten nejaký proste vochmelka.cz alebo neviem, ako sa to volá, mrzí ma to. Tak teraz som ich, alebo to bol taký veľký projekt, nebol to žiaden malý e-shopik, tak to bolo skvelé. To bol skvelý koncept, ako pracovať s tým outletom, nie len vo fashion, ale aj v tom alkohole napríklad.
Super. A ty si teda hovoril aj to, že vrátené tovary, tak ako sa možno vysporiadať s vrátkami práve? Že ako si to možno aj finančne nastaviť tak, aby som ako keby ma to nepoložilo to, že sa mi bude veľa vecí vracať? Alebo ako to celkovo nastaviť možno, aby sa mi buď nevracali veci, alebo ako si to vypočítať?
treba mať, toto je veľmi dôležité mať dobre nastavené pre ten svoj daný segment, že môžu byť segmenty, kde je tá vrátkovosť 3-4-5%, či sú nejaké hobby náradia alebo také veci, ktoré sú také bežné a skoro sa nevracajú, až po fashion alebo obu, kde tá vrátkovosť môže byť 25-30%. Tam je naozaj veľmi dôležité s tým kalkulovať a robiť nejaké opatrenia na to, aby som s tým niečo robil. Keď to je naozaj že 5% a ma to vlastne nebolí a ja viem ten tovar znovu zapojiť do predajného cyklu, tak mi to ako keby nevadí. Je veľmi dôležité poznať ten, akože mať zvedomený ten svoj biznis a rozumieť, že cez zásielkovňu na dobierku sa mi najviac zásielok nepreberá. To je asi logické, toto asi nevymysleli sme úplne že koleso aktuálne, ale keď to máme takto zvedomené a ešte k tomu napríklad skombinujeme, že v Rumunsku, tak zrazu vieme, že mám problém v nejakej konkrétnej krajine s nejakým konkrétnym spôsobom predaja alebo platby, tak musím to vyriešiť. To znamená, čo buď to penalizujem, dám to za strašne veľkú sumu, alebo sa s tým hrám na UX toho e-shopu. Schovám to tak hlboko v tých možnostiach, že to bude trvať 3 kliky, kým sa ten zákazník k tomu dokliká. A naopak zvýrazním tam dopredu tú platbu kartou vopred. Takže ak sa hrám s takýmito nejakými ľahkými UX-ovými zásahmi, ktorými si upravím to, aby ten zákazník to ľahko nenašiel, zároveň to mám zvedomené, mám tu niekde započítané do ceny, tak je to super. Ale častokrát sa stáva, že hlavne pri tom fashion, že nás nejaká značka prekvapí, že nejaká značka zrazu vystrelí a má 60% vrátkovosť miesto tej 30% s ktorou ten e-shop bežne kalkuluje a tam sa potom na to treba pozrieť. Môže to byť klasický príklad talianských odevov, ktoré sú na nás od tatranských junákov väčšinou malé, takže talianské košele sú typicky o číslo alebo o dve čísla posunuté, to znamená, že treba to tomu zákazníkovi dať vedieť, to znamená, on to nakupuje a treba znovu urobiť dobrý UX na tej produktovej karte a povedať tomu zákazníkovi, že toto je typicky, ty si typicky kupuješ 40-ku košelu, ale vieš čo, tu si kúp 42-ku, lebo máme takú skúsenosť, že ti bude dobrá. Fakt verná, kúp si 42-ku miesto 40-ky. A takéto UX-ové intervencie na konkrétnych predajcoch, to proste veľmi dobre funguje. Veľmi by som to doporučoval, aby ste si to sledovali. A to je celé o tej dátovej analytike, že keď viete, čo sa v tom vašom e-shope deje a nerobíte to tak intuitívne, tak vám to zrazu vyplaví takéto nejaké problémy a potom už neriešite veľký problém, že vratky je veľký problém, poďme riešiť veľký problém. Zrazu máte problém s tarianským číslovaním košiel na e-shope. OK, vyriešime. Tik, ideme ďalej a takto ideme krok po kroku a zrazu vyriešime 5-6 malých problémov, ktoré máme, týkajú sa vratiek napríklad. A zrazu nám celková vrátkovosť z toho e-shopu klesne o 10%. A sme v pohode a už sme na tej hranici zapotrebovali. Takže väčšinou to je takto jednoduché, len je dôležité mať dobrú dátovú základňu, rozumieť tomu, čo sa tam deje a mať tú rýchlu odpoveď, kde je ten problém, rýchlo ho nájsť a potom ho už riešiť.
Urobiť si z toho také malé, jednoducho riešiteľné problémy.
Nie, presne tak, to je klasický matfizácky koncept, za to ma ináč moja manželka neznáša, lebo veľká matematická úloha, ako riešia matematici problém, je tak, že dobrú veľkú matematickú úlohu a rozdeľujú to na malinké problémy a zmenšujú ten problém, až prídu k poslednému problému, ktorý je taký malý, že už aj existuje riešenie. Všetci matfizáci povedia, že tak tento problém už má riešenie a v tom momente ich ten problém prestane zaujímať. Oni vlastne ako nenajdu riešenie toho veľkého problému, ale rozmelnia to na ten posledný malý na konci a zistením, že ten posledný malý má riešenie, lebo to niekto niekde zdokumentoval, tak ich to vlastne prestáva zaujímať v tom momente. Takže to je bohužiaľ taká trošku bolesť matfizákov, nepraktickosť, ale takto funguje svet, že z veľkého problému sa proste bum, 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 prepracovame k nejakému malému problému a k veľkej sade malých problémov.
Super. Tu je ešte veľa takých presne vecí, ktoré by sme mohli prejsť. Ja tu mám takú dobrú otázku od Romana, tak ja na ňu prejdem, lebo ona možno otvorí trošku ešte ďalšie témy. A že čo je vec, ktorú začínajúce e-shopy veľmi podceňujú a nemali by? Že ako správne pracovať na začiatku so SEO a zberom a analýzou dát? Tak možno začneme tiež, to rozložme tú otázku na také dve polovice, že možno aj z tvojich skúseností, že začínajúce e-shopy, čo tak najviac podceňujú?
Pretože, aby som sa vrátil k tej otázke, že zrovna SEO by som nezaradil do zoznamu vecí, ktoré treba urobiť prvý deň na e-shope, tak som to povedal.
Mm-hmm.
Takže začínajúci, že je dobré, keď začínajúci e-shop napríklad vznikne na nejakej technicky dobrej platforme, napríklad Shopify alebo na nejakej proste platforme, ktorá je lacná, jednoduchá a má technicky odladené všetky tieto veci. A to znamená, že nebojuje tam od začiatku ten e-shopista s nejakými slepými miestami počas checkoutu. Celé je to proste krásne, hladké, nemusí tam riešiť žiadne nezmysly, žiadne SEO je dobre nastavené, alebo tak tie technické veci v rámci toho sú dobre nastavené. Takže to je akože pre mňa že základ, že toto je dôležité urobiť, aby sme tam proste neblbli na takých úplne že základných bázických problémoch, ktoré ten e-shop môže mať. To keď odstránime, tak zrazu máme e-shop, ktorý je funkčný do nejakej veľmi vysokej miery. To, čo častokrát tí e-shopári podceňujú na začiatku, je to, že nesledujú, ako vyzerá alebo ako sa správa ich e-shop v online na mobiloch. To znamená, že oni typicky si odladia ten e-shop na desktope a tam to vyzerá dobre, aj ten nákupný proces vyzerá tak celkom fajn, ale ignorujú fakt, že 70% nákupov sa už proste deje cez mobily. A ten ich zákazník kašľa na to, že to majú odladené na desktope, on sa na to proste cez desktop nepozrie. To znamená, ak ten zákazník prichádza cez mobilné zariadenie, nájde tam nejaký showstopper a ten e-shop je neznámy brand, tak z neho odchádza naozaj po veľmi rýchlom čase, ako tam niečo zastaví úplne a vzbudí to v ňom dojem, že je to nejaký scam alebo niečo podozrivé, tak ten zákazník z toho e-shopu veľmi rýchlo odchádza. To je veľmi dôležité ako nejaká tretia vec, nebudiť dojem nejakého podozrivého skémového e-shopu, normálne si to nechať čeknúť, že niekomu neznámemu, že počúvaj, pozri ste môj e-shop len tak, že či tam nepíšem nejaké kraviny a či to celé nebudí dojem takého nejakého chytáku skémového, takže to je tretia vec, je veľmi dôležité, aby ten e-shop mal aspoň nejakú základnú dôveryhodnosť. To znamená, asi tam nebudeme ešte budovať brand, lebo je úplne neznámy, ale tie technické veci mali vybudované dobre. No a čo ešte tie e-shopári často zabúdajú, na čo často zabúdajú, no to je to, že veľmi rýchlo sa im vracia zlá spätná väzba. To znamená, že dnes ten online, tak ako do neho viete veľmi rýchlo vstúpiť, tak ten online vám veľmi rýchlo dáva také zrkadlo. Či je to cez hviezdičky, či je to cez reviews, či je to cez akékoľvek hodnotenia, ktoré v akomkoľvek modeli kdekoľvek dostávate. Hlavne pri tých nových značkách je to proste úplne must, aby ste mali seriózne hodnotenie, pretože stačí tam pár zlých hodnotení a budete sa naozaj z nich veľmi dlho vylizovať. Niekoľko mesiacov vám bude trvať, kým sa dostanete z problému, ak budete mať napríklad na e-shope veľkosti, ktoré ste nikdy nemali skladom, alebo farby, ktoré máte miesto dodania do 2 dní, o 2 mesiace alebo podobné veci. Takže neklamte toho zákazníka takýmito negatívnymi vecami, že okej, tento tovar mám, ale len v modrej XXS a na e-shope mám možnosť si vybrať z 5 farieb a 10 veľkostí. Je úplne základná chyba, ktorú tie e-shopári často robia. A mám rukou, že a veď to sa nejako vyrieši. Nie, nevyrieši sa to. Ten online vám dá spätnú väzbu veľmi rýchlo.
Mm-hmm. Super, tak verím, že sme teda Romanovi odpovedali. A on sa ešte pýta na to, že možno, že ako správne pracovať na začiatku s tým zberom dát, tak možno vieš povedať, že čo si sledovať, lebo môže byť určite zahltený tými dátami, že je tam toho veľa, že čo sledovať, čo je ten základ.
Áno, to je tiež ináč skvelá otázka, lebo to presne, že hlavne ak sú ľudia, ktorí, teda tí e-shopári, ak sú naozaj takí data freaks, ktorí naozaj milujú dáta a zrazu chcú všetko merať, lebo ten online je veľmi nebezpečný v tom, že on naozaj všetko meria. Takže všetko, čo sa v tom online udeje, tak je niekde zmerané, niekde zaznamenané a presne to vedie k obrovskému pretlaku toho, tej informovanosti a zrazu nikto nevie reálne, čo sa deje. Takže za mňa určite je dôležité sledovať CMS-kové dáta, to znamená dáta, ktoré sú vo vašich reálnych objednávkoch, vašich reálnych predajoch. Je to naozaj, že vykašlite sa v tomto momente, keď budete hodnotiť ekonomiku vášho e-shopu na nejaké analyticsové dáta, ktoré môžete mať nejako problematicky nastavené, čo sa týka hodnoty objednávky, alebo tak môžete mať chyby, môžete byť nepresné. Naozaj veľmi, veľmi záleží na tom, aby ste rozumeli, ako vám chodia objednávky, to znamená CMS-kové dáta o tržbách. ideálne, ak ich viete veľmi rýchlo spárovať s tým, že vidíte, aké tovary sa vám predávajú, to znamená, čo najrýchlejšie sledovať, čo sú vaše bestsellery. A to by som naozaj doporučoval, že veľmi, veľmi rýchlo si pozrieť, že toto je môj najpredávanejší tovar a teraz mám naskladnené, že akoby zoradiť si ten zoznam tých tovarov a robiť veľmi, veľmi rýchlo od začiatku toho e-shopu takú rýchlu revíziu, že čo potrebujem pridať návrh a čo potrebujem zo spodu vyhodiť. Takže nie je to len o pridávaní nekonečného množstva tovarov, len pridávam, ale niečo musím vyhadzovať, že toto už nedržím na sklade, toto mi tam naozaj len zavadzia, toto si nikto nekúpil 4 mesiace, tak to tam proste nemám, ten ležiak. Takže treba tu pracovať s tými bestsellermi, to je úplne kľúčová vec. No a tretia vec, marketingová skôr, tak sa pozerať na to, že ako mi funguje konverzia. To znamená, že ako mi funguje ten lievik. Ale nie ísť veľmi hlboko do toho lievika, ale naozaj ten základný lievik, že odkiaľ mi prichádzajú návštevní, to znamená, že už len to základné Google Analyticsové zvedomenie si toho, že odkiaľ mi prichádzajú zákazníci a približne mať v hlave to, ako dlho sa na mojom e-shope, ktorý zákazník ohreje, ako dlho tam zotrvá, koľko nákupí a ak si k tomu ešte nebodaj domeráve to, že koľko ma ktorý kanál stojí, to už je taká akože stredná škola, no, alebo vyššia dívči trochu, ale úplne stačí na úvod poznať to, že odkiaľ mi tí zákazníci idú. A potom už štvrtá vec, že ako mi fungujú tie konverzie. To znamená, že ako mi ten zákazník prišiel a prečo mi nenakúpil, prečo mám konverziu len 0,5%, ja by som chcel mať 2%, lebo 2% konverzia je, že nosím dobrého zákazníka na svoj e-shop. To znamená, keď tam mám 0,5% konverziu, znamená to, že tam nosím nejakých zákazníkov, ale asi som ich len zaujal tým, že som mal nejakú veľmi dobrú banerovú reklamu na Facebooku a doniesol som odtiaľ zákazníka. Ale on tam ostal len kvôli tomu, že ho zaujala nejaká moja kreatíva na tom mojom reklamnom baneri. Prišiel na môj e-shop a po 3 sekundách odchádza, pretože som ho absolútne ničím nezaujal. To znamená, musím zvážiť to, že stálo mi vlastne za to vôbec zaplatiť, aby ten zákazník prišiel do môjho e-shopu, lebo som zaplatil, to je proste performance. Takže sledovať si konverzie a povedať si, že z tých platených kanálov najmä chcem mať konverzie, ktoré mi dávajú zmysel pracovať na zvýšenie tých konverzií a potom ladenie tých cieľových skupín, že komu zobrazujem tú reklamu, aby som nemal 0,5% konverziu, ale povedzme aspoň
2%. Máš možno, ty si spomínal teraz, že z toho CMS-ka ako keby vyťahovať tie dáta, máš nejaký taký praktický typ na nástroje vyslovene, že ktoré sú dobré na tú správu tých zákazníkov, na všetko zhromažďovanie informácií, na analytiku, že keď možno nie Google Analytics pri všetkom je dobrý, takže s čím možno pracujete vy, taký nejaký tvoje skúsenosti?
Hej, to by som sa úplne spoľahol na CMS-ka tých e-shopov, že už CMS-ka tých e-shopov, či je to Shopify, ShopTed, alebo ak máte OpenCard, alebo Prestu, alebo nejaký WooCommerce, tak on už ponúka naozaj nejaké akože nástroje, kde sa dá celkom tak jednoducho pracovať s nejakými dátami o tých klientoch, takže to ako žiadny úplne začiatok by som úplne ostal v tom CMS-ku e-shopu. A potom by som začal pracovať naozaj Excel je nástroj, na ktorom stojí svet. Takže vôbec sa nehambíme za Excel alebo Google Spreadsheety. Sú to funkčné nástroje s peknou vizualizáciou, naozaj sa tam dá veľa pekných vecí. Ak sme naozaj nejakí dátoví analytici, tak si nájdeme nejaké analytické túly. Je ich veľké množstvo. Aj v Československu povznikali. My použijeme Zoho napríklad, ako nejaký zobrazovací nástroj na nejaké dáta, ale je to naozaj len zobrazovátko tých dát, to znamená, že len to krajšie nakreslíme a urobíme lepší dashboard. Ale tie dáta musíme vedieť prečítať tak, či tak, takže táto analytika sa tým nestráca. Ale hovorím, že na začiatku by som sa vôbec nehambil za Google Spreadsheet.
Super. Čas už nám aj vypršal, máme ešte to strašne veľa takých, že nezodpovedaných otázok by som povedala, tak možno poďme už iba tak rýchlejšie. Keby si mal zhrnúť možno, že...
Ty dary, ja mám... Moji kolega sa mi robia srandu, že väčšina ľudí má, že long story short, a ja hovorím short story long.
Môžeme skúsiť. Možno, že zhrnúť také, že najčastejšie chyby e-shopov, že nielen tých začínajúcich, ale s čím ty sa stretávaš v práci, keď teda chodia tí klienti, že čo sú tie najčastejšie, najväčšie chyby, ktoré e-shopy opakujú?
Jasné. No prvá chyba je o tom, že nemajú ten unique selling proposition. To znamená, že oni naozaj nemajú vybratý ten tovar, ktorý sa odlišuje od tých všetkých ostatných. Je, že naozaj... A najväčšie peklo podľa mňa je otvorenie dropshippingových databáz na detský tovar. To je moje osobné proste peklo. Existuje dropshippingový portál, kde proste zoberte svoj e-shop a takto si ho prekonektujete a za 20 sekúnd predávate ten tovar z toho dropshippingu. Oni to za vás zabalia a predávajú a to je jedna z najtragickejších vecí. Predávate to, na čo sú nakonektované tisícky e-shopov s rovnakými obrázkami, s rovnakými textami. To je proste vec, že ja neviem stále nájsť nejaký dôvod, prečo by som to robil, takže ak to robíte a nejako to vychádza, tak mi normálne napíšte, budem fakt rád a vidieť, že to vychádza, dáva to zmysel, ale ja by som vždy za tým tovarom hľadal niečo unique selling, proste niečo, čo je v tom tovare, v tom produkte zaujímavé. To je prvá vec. Druhá vec je šablonovité kopírovanie kreatív. To znamená, že keď tí zákazníci na nejakej krajine dobre reagujú na kreatívu alebo na niečo, tak to proste rozšupáme, rozšablonujeme do všetkých krajín a používame bez nejakého veľkého zamyslenia vlastne tú istú stratégiu vo všetkých krajinách. Pritom v jednej krajine máme známy brand, v ďalšej krajine sme úplne noví a tam sme skôr nejakých influencerov potrebovali a tak ďalej. Takže robenie takých tých remeselných vecí bez toho, aby sme mali nejakú rozumnú stratégiu, stojí strašne veľa zbytočných peňazí. Takže to sú také tie základné chyby a je ich veľa. No. Častokrát je veľký zlozvyk napríklad veľa investovať do IT infraštruktúry, to považujem za skoro zlozvyk. Naozaj dnes tie začínajúce e-shopy majú veľkú, veľkú možnosť za veľmi málo peňazí si otestovať, či ten ich biznisový nápad je vlastne dobrý, stojí to pár desiatok euro, nemusia investovať 30 000 do IT riešenia a čakať roky, mi to nejaká IT firma vyvinie. Je to jedna z najväčších pascí, keď sa do tejto pasce chytia, väčšinou je to fakt nápad.
Super, ďakujem. A Martin sa tu pýtal, aký je tvoj názor na dropshipping, takže už som mu aj odpovedal.
Dropshipping je super, ale treba akoby dropshipping s príbehom, no, lebo za mňa, keď robí 30 000 ľudí to isté, ja stále neviem sa v tom zorientovať, prečo to dáva zmysel. A možno som ja len zle vidiaci problém, takže
tak je to otázka na tvoj názor, takže ten môže byť subjektívny. Katarína sa ešte pýta, že či sú nejaké špecifika alebo odporúčania pre B2B e-shopy? Aký je trend online nákupného správania firemnej klientel? A že k tomuto?
To je veľmi dobrá otázka a naozaj treba povedať, že my sme sa tu poslednú hodinu bavili o B2C e-shopoch. Mm-hmm. Typicky, že kde koncový zákazník je jednotlivec alebo fyzická osoba a B2B, celý B2B marketing alebo lead gen, keď to nazveme generovanie leadov, je že úplne iná téma, že to je iné ihrisko. To je skoro iné ihrisko, len z hodou okolností využíva možno iba rovnaký nástroj, ktorý vyzerá rovnako, a to je e-shop. A dejú sa naozaj že veľmi, veľmi odlišné veci. A fungujú tam úplne iné zákonitosti, vernosť, alebo niečo ako vernostný program pri nejakom B2B segmente je podľa mňa kľúčový od začiatku, klubové ceny na to, aby ten konkrétny B2B zákazník videl tú svoju cenu, je absolútne kľúčové úplne od začiatku. To sú tie veci, ktoré som hovoril, že v tom B2C sú nadstavbové a robme ich od nejakej veľkosti, tak v tom B2B ich treba urobiť ako must vec úplne na začiatku. A sú to presne tieto veci. To znamená, že ten zákazník má mať, že skvelý portál, kde sa naloguje, kde bude vidieť všetky svoje informácie, všetky svoje faktúry, všetky svoje minulé objednávky. A tam potom častokrát rozhodujú také drobnosti v tých B2B e-shopoch, ako funkcionalita typu zopakuj minulú objednávku a na jeden klik si tam naklikáte tých 400 tovarov, ktoré ste si minule kúpili, lebo každý týždeň nakupujete do istej. V princípe, že niekedy fakt v tých B2B e-shopoch rozhodujú o tom, že či sú úspešné práve takéto drobné vychytávky, ktoré proste musíte tak poznať tých svojich zákazníkov a ten svoj B2B segment, že rozumiete, že ich tam máte dať. Takže to je, že iné ihrisko s inými zákonitosťami, paradoxne aj na B2B e-shopy, a to je také, že moje celkom zaujímavé zistenie z marketingovej praxe, funguje dobre aj reklama na sociálnych sieťach, čo už povedal, že to musí byť len striktne Googleový kanál, vôbec to tak nemusí byť. Aj generovanie leadov môže dobre fungovať na Facebooku v B2B segmente, lebo aj tí decision makeri toho B2B segmentu sú na konci dňa na Facebooku, takže to je také veľké zistenie, že vôbec sa nehanbiť za to, že robíte dobre svoj marketingový biznis v B2B segmente aj na Facebooku a je veľmi úspešný a prináša vám nové lídy a nových zákazníkov. Deje sa to. Takže...
Super.
Ale je to, hovorím, že som mohli ďalšiu hodinu rozprávať o B2B a bolo by to...
Dáme inýkrát.
Druhýkrát, presne.
Tak zavoláme ťa ešte ďalšíkrát na B2B. A máme tu potom ešte otázku od Andreje, aby sme teda všetkým odpovedali, tá je teda možno trošku z opačného konca, že či ste niekedy robili e-shop pre umelca? A ak áno, tak či nejaké typy ako? Že to je asi také, že veľmi nišové zase opačne.
Umelca v zmysle, že predával svoje obrazy, alebo asi takéto niečo, hej? Že...
Dajme tomu, hej, nemám špecifikované, kľudne Andrea špecifikuje, ak neodpovedáme na to, čo sa pýtaš.
Tak keď nezaspal a počúvaš nás, tak... Mňa napadá napríklad Diana Rodriguez, ak to môžem povedať konkrétne, to sú kabelky, ktoré sú už tak na hranici umenia skoro. A musím sa priznať, že si asi neviem spomenúť na nejakého umelca, ktorý by predával obrazy cez nás. Neviem si asi spomenúť, musím sa priznať. Neviem si spomenúť.
Podne, tak možno. Ale,
myslím, že v podstate áno, keď zamýšľam nad tou celou rodinou e-shopov Artmy, to boli vlastne potreby pre maliarov, pre umelcov. Mm-hmm. A oni to vlastne asi predávali aj hotové obrazy. Vlastne, áno. Takže aby som... To bol Artmy, tiež predávalo... To bolo radšej... Keď dáme šancu doplniť otázku, to bol krásny koronový príbeh, že čo najviac narastlo v korone, to boli práve tieto hobby veci a potreby pre maliarov, to bolo práve to Artmy, narastlo obrovským spôsobom, krásne narastlo, pretože ľudia v tej korone zrazu nakupovali potreby pre maliarov a tieto hobby veci, nakupovali paradoxne zahradný nábytok, z trampolíny, zahradné domčeky, potom extrémne vyleteli sex shopy. Takže tieto tri veci sa diali v korone. Tieto tri veci sa diali v korone, čo asi je pravda. Ale
to máte zábavy?
Tieto tri zábavy sa diali v korone. A paradoxne, ako extrémne vyleteli tieto segmenty, tak presne po korone tak extrémne padli. Oni sa vlastne vrátili tam, kde patria, hej. Ale zažili taký obrovský pík. Obrovský pík. Mm-hmm. No, takže áno, ak by som vlastne povedal, tak Artmy z časti predával aj obrazy nejakých hotových umelcov, teda hotové obrazy umelcov. Mm-hmm. Ale bolo to len nejaká súčasť toho segmentu, ak si nemýlim.
Mm-hmm. A teda druhá časť je otázky, či máš nejaké tipy na to, tak máš toho niečo, že zobral si že nejaký tip, že ako sa toto možno k tomu postaviť, ako sa predávajú takéto umelecké alebo také možno nišové produkty?
No, tam je určite veľmi dôležité dobrá segmentácia, to znamená, že správne vybratie tej cieľovej skupiny. To znamená, že toto by asi chcelo naozaj, že veľmi dlhé ladenie. A dlhé ladenie bohužiaľ v tom marketingu znamená, že tam málo vecí funguje tak, ako si myslíme. Väčšina vecí treba urobiť AB testom a otestovať si to. To znamená, že bohužiaľ tu stojí nejakú investíciu vo forme budžetu, keď vlastne len niekoľko mesiacov, možno niekoľko alebo niekoľko desiatok kampaní, možno aj skúšame rôzne kreatívy, rôzne zacielenia. Ak predávame worldwide, tak rôzne krajiny a bohužiaľ míňame na to nejaké kredity a častokrát s malým výsledkom, so žiadnym výsledkom, lebo to je nejaká učiaca krivka, takže tuto na to treba byť od začiatku to mať zvedomené, že áno, ak ideme do takéhoto segmentu, tak určite musíme počítať s takouto nejakou vstupnou investíciou. Ak by som sa mal rozhodovať pri takomto segmente alebo takomto níše, tak asi by som sa úplne vykašľal na slovenský e-shop a vôbec nejakú slovenskú lokalizáciu. Asi by som od začiatku išiel worldwide, to znamená, že mal dokonale vyladenú anglickú stránku, kľudne s nejakou EU alebo com doménou, ak sa dá, ak nie, tak za kokoľvek inou, ale predával to čisto worldwide s anglickým obsahom, s anglickým kontentom a skúšal by som možno v rámci tohto urobiť veľmi, veľmi dôveryhodný e-shop, ktorý by vyzeral veľmi seriózne, veľmi dôveryhodne a skúšal by som potom rôzne krajiny možno v takýchto nejakých kampaňových cykloch, že áno, skúsme to, ja neviem, Španielsku, Portugalsku, vo Francúzsku, ale neriešil by som na začiatku určite investíciu do jazykovej mutácie.
Super. Už sme teda naozaj, že prešli toho veľa, už sme si hovorili tú expanziu, aj nejakú lojalitu zákazníkov, vratky, nejaké ležiaky. Ešte možno, aby sme stihli ešte niečo v tomto rozhovore, lebo naozaj, že je to téma aj na tri takéto večery podľa mňa. A možno vieš dať nejaké tipy k doprave, že ako si nastaviť tú dopravu tak, aby to naozaj keby sedelo finančne?
Doprava je najväčšia bolesť tých e-shopov. Oni vlastne väčšina tých e-shopov, a to je vlastne, vidíš, čo som nezaradil do tých chýb, tak dobre späť zaradil to do chyby nastavenia v e-shopoch. Väčšina e-shopov urobí to, že si pozrie, ako má nastavenú dopravu konkurencia, alebo ceny za dopravu, alebo nejaké hranice pre dopravu zadarmo, ako to má nastavené konkurencia, a urobí bezmyšlienkovite, že no tak veď predsa, oni sú už dlho na trhu, oni to musia mať dobre. A keďže funguje taký ten cyklus, že všetci si toto povedia a tí prví to nastavili určite zle, tak to v zásade má celý trh zle aktuálne. Naozaj, že do ktorého e-shopu prídeme, tak vidíme, že všetci majú viac nákladov na dopravu ako tržieb z dopravy. Že absolútne všetci. Ale naozaj veľmi výnimočne majú e-shopy zvedomené to, že áno, je to tak, my vieme, že každú objednávku, ktorú posielame, musíme dotovať 2 eurami alebo 1,50 €. A je to naša dotácia, berieme to ako to, že máme to rozpočítané v cene tovaru, berieme to ako dotáciu. To sú veľmi akože pokročilé e-shopy, ktoré majú toto zrátané. Väčšina e-shopov táto informácia, že im nesedí náklad a výnos dopravy, veľmi prekvapí. A na potom ešte nebude, keď im prepočítame, že pozriete, vám to na každej objednávke zoberie 70-80 centov z marže, tak sú veľmi prekvapení. Takže prvom rade, že toto si dobre nastaví. A potom sa začať hrať s tou dopravou zadarmo. Nenechať sa zlákať takými tými, že konkurencia to má tak to musí byť dobre. Nastaviť si naozaj tak správne pre seba a pre danú krajinu, môže to byť veľmi rôzne pre tie krajiny, nastaviť si tú dopravu zadarmo tak dobre, aby sme s ňou pracovali naozaj ako s nejakým funkčným marketingovým nástrojom. To znamená, nie len tak bohapoštou tam niekde máme a vlastne nevieme, čo s ňou robíme, ale majme ju nastavenú tak, aby sme mali, ak máme napríklad priemernú objednávku, sme boli to o tom zväčšovaní košíka, o tej vernosti. Ak máme priemernú objednávku 55 eur, tak je super, keď si dáme dopravu zadarmo na 60 eur a máme ten vyplňač košíka, ktorý bude stať 7 eur. Tak zrazu nám to ako celé do seba zapadá a my vlastne chceme od toho zákazníka s tou priemernou objednávkou, aby si dokúpil proste ten jeden tovar a má to celé zadarmo. V momente, ak nám toto sedí ekonomicky, tak je to dobrý nápad. A tieto všetky ingrediencie do toho máme, takže máme vyplňač, máme dobrú priemernú cenu, máme dobrú hranicu na dopravu zadarmo. Keď nám to celé sedí v nejakom celom príbehu, tak je to super. Ak nám to nesedí a urobíme niekde chybu, že nastavíme to a napríklad chýba nám ten vyplňač, tak vlastne že typicky naserieme toho zákazníka, lebo on si nemá čo prihodiť do toho košíka, aby prekročil tú dopravu zadarmo. Mm-hmm. Takže zase ďalší nejaký nástroj, s ktorým by sme mohli nejak vedome pracovať. Že vedome rozmýšľame o tom, prečo by si ten zákazník mal siahnuť na tú dopravu zadarmo a kedy mu ju vlastne chceme dať.
Mm-hmm. Super, a už dám možno takú poslednú otázku. Keď už teda ešte nechceš niečo doplniť k tej doprave, tak poďme povedz. A dobre, ty si teda presne teraz tak vystiel, že tá doprava podľa konkurencie si to možno nastavím, že možno je to často tak aj pri marži, že ako si možno tú maržu práve podľa čoho nastaviť, aby to fakt vychádzalo, aby som sa nechal zviesť takým tým, že na trhu je to asi takto a mne to nevychádza, takže ako nastaviť tú maržu?
Jasné. No, ono je to častokrát o tom, že na tom e-shope našom predávam od rôznych dodávateľov, z rôznych veľkoskladov, rôzne tovary, rôzne kategórie a mne sa tam tie marže miešajú. A na tej kategórii mám kľudne také isté ceny, ako má konkurencia, také isté marže, ako má konkurencia, takže tam akože veľmi to neviem ovplyvniť. Že to je proste trh, tak je daný trh, tak rozdal karty výrobca, tak rozdal karty tá značka, alebo tak rozdal karty ten veľkoobchodník, ktorý nám to tak všetkým rovnako predal. Že tam akože veľmi akože si nenavyskakujem v rámci tej kategórie. Ale keďže ja vlastne pracujem s rôznymi kategóriami, kľudne desiatkami, 30 kategóriami, ktoré sú rôzne, s 20-30 výrobcami a deje sa mi tam nejaký mix toho celého, tak ja musím pracovať s tým mixom tých svojich kategórií na tom svojom e-shope a kašľať v podstate na konkurenciu, lebo tá konkurencia je so mnou zhodná len v tej kategórii, ale v tom mixe už so mnou zhodná nie je a musím pracovať na tom, aby som vlastne efektívne predal, aby som bidoval na maržu, to je prvá vec, aby som vlastne tomu reklamnému systému povedal, že milý reklamný systém, nemôžeš míňať 20% ceny tohto tovaru, na ktorom mám 18% maržu. To ako proste nedáva zmysel. Len to tomu reklamnému systému musím povedať, teda tomu Google povedať, teda tomu Facebooku povedať, že milý reklamný systém, ty teraz musíš míňať na tejto kategórii, na tomto výrobcovi, keďže je tá marža 18, tak tam môžeš míňať len 12%, aby som ja ešte mal, ja neviem, 7% na tom, 6, na to, aby som si do toho vošiel ďalšie náklady. Ale tu mám kategóriu, kde mám 35 maržu, tak tam milý reklamný systém si kľudne pustí 22% marketingových nákladov PNOčka. Takže toto je fakt kľúčové, lebo toto mám v ruke. To, ako sa to deje na tých jednotlivých kategóriách, to v ruke nemám. To dostávam zvonku od toho dodávateľa alebo od tej značky. Ale to, ako to zmixujem a aké náklady vynaložím na to, aby sa mi to predávalo, tak to mám v rukách. A to je to dôležité pri marži, že toto viem ovplyvniť. A ak mám tovary, ktoré sú naozaj tie 15-16% maržové, tak tam sa musím rozhodnúť, že stojí mi to vôbec za to ich mať. A ak viem, že tie tovary sú napríklad otvárače nejakej klientskej cesty a niečo dobré sa mi deje potom, to znamená, že ten klient nakúpi ten tovar, lebo je to to lákadlo, ktoré ho zláka z toho, z tých vôd, toho internetu, z toho Facebooku, z toho Google ku mne a nakúpiť asi ten tovar do košíka kľudne s 15% maržou, ale viem, že k tomu si prihodí niečo s 30-kou a budúci krát v tom lifetime value svojom nakúpi zrazu niečo so 60-kou, tak som to vyhral. Stojí mi za to tam mať ten tovar s tou 15-kou. Ale ak tam tento príbeh nemám, tak ten tovar, prečo by som tam mal mať? Že prečo by som tam vôbec mal ten tovar mať začíslovaný, keď ho vlastne nikto nekupuje, vydekladám na ňu veľké marketingové náklady a nič dobré mi nespôsobuje okrem straty. Takže na maržu sa treba pozerať v kontexte nielen tej jednotlivého tovaru, ono tie levely sú vlastne tri. Ten prvý level je ten samotný tovar v košíku, že áno, tento tovar som predal s takouto maržou, to je ten úplne základný pohľad. O jedno vyšší pohľad je, ako to vyzerá v objednávke, to znamená, ak ja v tej objednávke dokážem s tým zákazníkom vymixovať nejakú objednávku, ktorá už má vlastne lepšiu maržu ako tie jednotlivé jej zložky nízkomaržové, tak som to už vyhral skoro. A nebodaj, ja to mám trošku komplikovanejšie a potrebujem si na ten zisk z tej objednávky o niečo dlhšie počkať na druhú, tretiu objednávku od toho klienta, tak musím ísť na ten tretí level a pozerať sa, že koľko ma stojí ten klient v tej lifetime value a či mu vlastne ja vôbec dovolím urobiť tú prvú objednávku s takou nízkou maržou a budem veriť, že s veľkou pravdepodobnosťou sa mi to vráti v druhom, treťom, štvrtom nákupe a v tej lifetime value. Takže toto, keď mám nejako aspoň nahrubo v hlave premyslené, že či dokážem robiť e-shop, ktorý je profitabilný na prvej objednávke, čo sa väčšinou skoro nedá, tak aspoň na druhej alebo na tretej, tak to je tá ideálny stav. Tak ak mám toto zrátané a viem tú lifetime value toho klienta, tak je to super.
Super. Toto je naozaj, že veľa, veľa ďalších otázok by to otvorilo, ale už sme...
Ja si mi zdovážil digitálku ešte raz.
Tak, musíme urobiť číslo 2. Naozaj, že ešte tu strašne veľa vecí, ktoré by som sa rada spýtala, ale teda už sme fakt, že prekročili čas, tak možno už iba tak uzavrime túto tému, že môžeš dať také, že čo by si napríklad, že odkázal niekomu, kto teraz chce si otvoriť e-shop, že tak úplne to zhrnúť, že čo sú také tie hlavné body, čo by nemal zabudnúť, na čo myslieť.
Si myslím, že nech sa nebojí začať. Nech normálne začne. Nie je to ako normálne, keď idete do kasína, že alebo večer na pivo, že koľko peňazí si tam do vačku, ktoré ma nebudú ráno mrzieť, keď v tom vačku nebudú. Že normálne si urobte budget, že OK, mám 5000 eur, ktoré som si popri svojom bežnom dennom zamestnaní odložil, mám nejaký veľký podnikateľský plán v hlave, mám na ňo 5000 eur, tak to proste tak berte. Neberte si svoje peniaze z hypotéky a zo školského účtu vašich detí, to akože fakt nie je dobrý nápad. Ak máte nejaké peniaze, ktoré by ste chceli do tohto podnikateľského nápadu dať, tak ich proste dajte, skúste to. Berte to tak, že berte to pozitívne, 80% e-shopov neprežije prvý rok, takže asi ste s veľkou pravdepodobnosťou o tých 5000 eur prišli, ale vyskúšajte to, možno budete ten jeden z tých 20%, ktorí prežijú do druhého roku, takže veľmi, veľmi vás v tom povzbudzujem, aby ste to skúsili, lebo je to zábavné, je to naozaj, je to dobrý spôsob podnikania a to je tá druhá vec, keď na to budete mať budget a budete mať to odhodlanie, tak na to pozerajte ako na podnikanie, že podnikajte proste. Neberte to, že ja teraz robím nejaký side job po večeroch, že mohol som pozerať Netflix, miesto toho máme e-shop. To podnikanie, proste podnikajte a správajte sa ako podnikatelia ako podnikavci doslova, to znamená ľudia, ktorí sa na to pozerajú ako na príležitosti a proste s tým svojím e-commerceovým projektom podnikajte. A možno zistíte o pol roka, že vlastne nie je dobrý nápad, že je to e-commerce a potrebujete mať food truck a potrebujete ho postaviť na námestí a ten váš projekt zrazu sa dostane do úplne iných dimenzií v momente, ak začnete sa na to pozerať ako podnikavec.
Super. Takže toto sú také povzbudivé slova na záver. Ja teda ďakujem všetkým divákom, ktorí vydržali až doteraz a ďakujem teda hlavne za všetky vaše otázky, lebo boli super. No a najväčšia vďaka teda patrí tebe, Jan, že si tu s nami bol, že si našiel čas a že si nám dal naozaj že veľa takých hodnotných informácií a dúfam teda, že sa uvidíme ešte raz, lebo naozaj ostalo veľa otvorených otázok, na ktoré by si určite vedel odpovedať. Takže ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj za pozvanie, teším sa na druhé kolo Veronika.
Tak. A teda, ak ste niekto na expertovi, tak aj tam vlastne ťa môžu stretnúť teraz na našom štúdiu. Takže tešíme sa na teba aj tam. Ďakujem ešte raz všetkým a prajem pekný večer.
Pekný večer, ahojte.